Arranca o ano, arranca este 2015, é sempre un bo momento para facer balance do conseguido e tamén marcarse obxectivos. Con ese motivo, para facer balance e coñecer cales son os problemas nos que están a traballar, ímonos a chegar de seguido á Asociación de Veciños de Cesantes. Temos con nos ao seu presidente, a Fernando González. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, por atender a nosa chamada. Falamos precisamente deses retos, non sei se chamalo así, que vos marcades neste inicio do ano. Sabemos que o ano pasado concluía co traslado definitivo ou non, ou temporal dese colector que tanto vos preocupaba, non? Que estaba en plena duna na praia de Cesantes.
Sí, bueno, o importante se conseguiu. Que foi pois que o retiraran daquele espacio, porque a verdade é que estaba non estaba ben onde estaba colocado. Agora pois o colocaron aquí un pouco máis apartado, detrás do club de remo. E a ver que pasa con el, porque a información que se nos deu hasta a fecha é que bueno, que cando chegue a temporada alta, se se decide facer algún curso ou algunha outra actividade, pois que o trasladarán de sitio outra vez. Estamos bastante satisfeitos co feito de que o quitaran dalí. A verdade, onde está ahora, pois moito non molesta. Estamos satisfeitos.
Pois decía...
gracias a leválo ao Consello Parroquial, é dicir, gracias a todos os veciños de a todos os colectivos de cesantes. É un tema que se tratou no Consello Parroquial, é dicir, que non é só cuestión de... Non só son méritos da Asociación de Veciños, non? É dicir, de todos os veciños, claro.
Pois un tema que se logrou, pero dende a asociación sí que estades a traballar noutras cuestións que parece non dan arrancado, malea que vos estades a reclamalas, a reivindicalas, pois non sei se mes tras mes, pero case. Falamos, por exemplo, da estrada da praia, unha estrada que sabemos, ancheouse, tivo lugar ali unha serie de actuacións, pero continúa, non, sen ser unha realidade ese asfaltado, esa mellora do firme.
A ver, a nós o que se nos transmitiu no propio Consello Parroquial foi que se están facendo as xestións para, falando cos veciños e demais, para ver si se consigue poder anchear un pouco, entonces facer unha obra en condicións, é dicir, unha beira rúa, unha instalación de entendido eléctrico e demais. Vale, sí, pero hasta entonces que están a padecer outra vez máis, outro ano máis, os desperfectos desa estrada son os propios veciños e os usuarios da playa. Acabamos de pasar un fin de semana soleado aquí na playa de Cesantes, houve unha gran afluencia de persoas e a estrada pois ten baches grandes, temos gracias de que temos un bo tempo, porque se chovera pois sería pois todo o mismo que pasou ano pasado co outro tramo que se fixo, que parece ser que non se podía asfaltar por culpa do tempo, do mal tempo, da chuvia e demais. Este ano non hai chuvia e estamos padecendo o mismo. Non acabamos de entender por que motivo non se botan un camión de asfalto simplemente pois para evitar que os vehículos estropeen as rodas, pero bueno.
Sí, porque ademais o acabas de comentar, Fernando, polo de agora o tempo foi seco, pero as chuvias veñen.
Sí, ademais, agora esta mesma semana se pronostica bastante chuvia. A ver que pasa. Xa, aparte de esa estrada, está tamén a estrada do Campo do Choco, levan os veciños daquela zona sufrindo as consecuencias durante un ano, penso eu que un ano, un pouco máis dun ano. Porque, oye, teñen diante das portas das súas casas, teñen uns barrizales, teñen barro. Pensamos que con unhas paladas de piche pois sería suficiente. A verdade é que nós estamos bastante molestos co trato recibido por parte do Concello coa nosa parroquia, porque hai prioridades. Sabemos de que a política é así, sabemos que a política é intentar conseguir votos, non? Diso se trata a política, pero despois hai temas pequenos, pequenas demandas que nos estamos facendo para mellorar a vida diaria dos nosos veciños e que non se están facendo. Cousas que con un mínimo de inversión sería suficiente. Que non acabamos de entender de que maneira funciona a política non acabamos de entenderlo.
E que excusa se vos dá para non facer esas pequenas melloras que vos entendedes non precisan dun elevado investimento económico?
A ver, sobre o tema dos asfaltados, parece ser de que están esperando a que as máquinas estén libres para poder asfaltar, as máquinas da Diputación. Esa é a excusa que se nos dá. Despois, outros temas, como por exemplo, un camiño que temos que hai acceso a Playa de Cesantes, ao Paseo Marítimo, un camiño peatonal para que as persoas non teñan que baixar andando pola estrada. Xa hai, a principio de legislatura, xa estuera o alcalde aquí con nós, lle transmitimos toda esta información. Sí, promesas, o que están acostumbrados a prometer moitas cousas e despois pues, pasa o tempo e as cousas quedan sin facer. Uh-huh. Outro tanto, o tema dos alumbrados públicos. Se lle transmitiu información de que hai farolas que están 24 horas encendidas, que teñen interruptores manuales desfeitos que poden provocar incluso pues, que alguén se electrocute, sitios onde fan falta puntos de luz, e non, pues, non hai interés. Non sei, nós estamos convencidos de que non se está mirando para baixo, se está mirando para arriba, se está mirando para o partido, para conseguir votos. Estas pequenas cousas que non venden, que non se vende, que non compran votos, que non, pues, non as están cumplindo. Porque, a ver, para exemplo, un botón, temos unha fonte, a fonte de Neira, que está o ano pasado cos temporales, pois ten unha plataforma de formigón por diante, se ve abaixo. Con un par de operarios, dous días e un pouco de cemento sería suficiente, polo menos, para que non caíra nadie. Porque uh-huh. xa caíu unha veciña, rompeu 5 costillas, estuvo 7 horas tirado enriba das pedras. A suerte foi que a escuitou un veciño dali e axudouna, porque sabe Dios o que pasaría, xa que a muller tuvera que pasar toda a noite encima das pedras. Se lle informou, se lle fixa a petición por rexistro, non miramos que non hai interés en... Non se mira polos veciños, se está mirando pois, en facer grandes infraestructuras para conseguir votos e demais. Temos o centro de día, por exemplo, pois outro tanto do mismo. Promesa tras promesa, o que o falar da xente, todo o mundo, coincide no mismo. Que ese centro de día se vai abrir pois, en vísperas de eleccións, uh-huh. para conseguir votos. Entón, que sí, que entendemos que a política é así, que entendemos que funciona así, pero, oye, atender a escuitar un pouco tamén estas pequenas cousiñas que melloran a vida dos demais, ¿no? Eu non sei que, de que maneira fan.
Fernando, aproveito para preguntarche, non sei se na Asociación de Veciños tedes algún tipo de información, que se sabe do centro de día que a día de hoxe segue pechado?
Pois, a verdade é que nada, o único que sabemos son pois, promesas, as promesas que se viñeron facendo hasta agora de que se van a abrir, de que se está tramitando, que se está solucionando o problema, pero así está, sigue pechado. Moita xente coincide en que o feito de que outro partido houvese creado ese centro de día, uh-huh. pois para non darlle méritos a ese partido, pois o que goberne nese momento pois non termina esas obras, non? Como por exemplo, o tema do pabellón novo que están facendo. Hai persoas que están convencidas de que se se dera o caso de que nas próximas eleccións pois cambiara o que o goberno en Redondela, pois ese pabellón quedaría, pois lle pasaría outro tanto do mismo que lle pasa ao centro de día. Quedaría pois a mellor terminado, pero non se abriría, non? O que pasou coa piscina de Chapela, etcétera, etcétera. É dicir, é política, unha cousa que todo mundo sabe, pero os veciños que estamos cansados xa de que isto sea así, pues, oye, non queren caer da burra. A verdad é que nós estamos, pues, moi molestos e moi decepcionados, a verdad.
Fernando.
Sabíamos que isto era así, pero non tanto.
Vos ides continuar traballando, ides continuar facendo demandas. Sabemos que tamén estáis moi pendente de outra actuación aí, precisamente na praia de Cesantes, a colocación dos muros. Sabemos tamén que recentemente se vos informaba a través do Consello Parroquial. Cal era a vosa valoración?
Bueno, vou intentar non deixarme levar por a indignación e polo malestar que eu padecí nese consello parroquial. Ainda tal, pois, falar o máis tranquilo posible. No último consello parroquial do ano pasado... ¿Sí?
Sí, sí, se te escoita perfectamente, dime.
No último consello parroquial deste ano pasado, pois, se fixo a presentación do proxecto, a explicación do que pasa co paseo, porque no principio se iba a facer un paseo marítimo, parece ser, pois, como non chega o presupuesto, pois optaron, creemos que de acordo todas as fuerzas políticas, creemos que foi así, porque, bueno, no último consello parroquial os partidos de oposición non puxeron moitas pegas a este proxecto, ¿no? Entonces viñeron pois o alcalde precisamente a facer a presentación deses muros e demais. Se nos dixo de que, bueno, pois que se encargou un estudio para mirar as corrientes dentro da ría para ver en que afecta ou que pode afectar aos bancos de area, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a nós o que nos extrañou foi que se pagan primeiro os muros e despois se faga o estudio, ¿no? Consideramos que primeiro habría que facer o estudio e despois facer os muros. Que non suceda, pois, precisamente, o que sucedeu o ano pasado. Nos o ano pasado tuvemos que alzar a voz e facer ruido para que se pararan unhas obras da construcción dos muros que se iban a facer aquí na playa. Entonces, nese momento que se lle dixo, personalmente eu, que foi o que estuve falando pois co alcalde, co arquitecto municipal e máis con os partidos de oposición, aí o que se lle dixo foi de que o que se fora a facer, que se fixera pensando en mañán, uh-huh. É dicir, en non ter que desfacer o feito, ¿no? E resulta que este ano, pois, os muros que se fixeron o ano pasado van ter que derruílos e volver a levantalos, porque parece ser que son muros verticais. Entonces, pois, como hubo unha persona que fixo un estudio e demais, efectivamente confirma o que nos dixemos a esta xente, de que os muros verticais desplazan a area e van a afectar o banco areeiro e o banco marisqueiro, entonces resulta que agora a inversión que se fixo o ano pasado van a ter que derruílo para facer os muros agora en chaflán.
Uh-huh.
Que bueno, muros en chaflán, parece ser que vai a un 0,5 por 1, é dicir, de cada metro de altura, creo que é así, ¿eh? Cada metro de altura, 0,5 metros de desnivel, ¿no? É dicir, que nun muro de 2 metros de altura iría, pues, un metro de desnivel. Pensamos que é pouco, que seguirá... Eso seguirá afectando os bancos. Esperemos que ese estudio que encargaron, según o alcalde o encargou o concello, según a información que temos nós, foi encargado pola Xunta a Portos de Galicia a raíz dunha xuntaza que tuvemos nós con un parlamentario onde lle expuxemos este problema, lo levou ao Parlamento Galego, entonces aí pois se tomou en serio esta demanda e se lle encargou a Portos de Galicia que fixera un estudio. Non sei se o concello encargaría outro estudio máis, non sei. A cuestión está en que pensamos que primeiro habría que facer o estudio e despois os muros. Se ahora resulta que nese estudio dice que estes muros, pues, efectivamente, degradan o areal, esperemos que o ano que ven non teña que volverse a tirar cos muros outra vez. Esperemos que non sea.
Entendo que vos dende a asociación estamos moi pendentes, especialmente de calquera obra que se faga, non, nese areal.
Sí, claro. A ver, afecta a moitos aspectos, non? Afecta, pois... sobre todo a playa que se está quedando sin area, demostrado está, afecta aos bancos marisqueiros, son moitas familias que viven do marisqueo, sabemos que afecta, sabemos de que hai veciños tamén pois que teñen pois pequenos terreos por aí que tamén lles afecta, é dicir, a cousa que afecta pois a todos os veciños en xeral, e nós, claro, como asociación temos que estar aí pendientes do traballo que están a facer, claro.
Pois, Fernando, nós estamos tamén pendentes do traballo que facedes vos dende a vosa asociación, e esperemos que todas esas peticións que vos fostes presentando mes tras mes, semana tras semana, teña unha resposta positiva, porque ademais Igual en outras parroquias todas esas melloras afectan prácticamente só aos veciños desa parroquia, pero no caso de Cesantes, como decías, a praia é un espazo do que gozan todos os veciños, non só os da parroquia, senón de toda a redondela, incluso de fora, o que a estrada a praia, o mesmo podemos dicir, non?
Sí, bueno, a estrada, o apeadero, que pues, pase yo tanto do mismo. Ahora se eliminaron paradas, está escondido ali, está nun estado totalmente lamentable. Se solicitou que se instara a DIF para mellorar incluso o acceso, porque hai unha pequena montaña de terra diante do apeadero que se podía retirar para abrir, non? Un pouco máis non se está facendo. A estrada da playa, pois, se dixo, a non se nos vendeu, se nos dixo de que, bueno, de que o concello que había encargado ese muro, a non se nos chegou outra información de que parece ser de que os muros os fixo a DIF pola peligrosidade que estaba tendo esa montaña de pedras que se estaba desplazando ou se estaba vindo abaixo, a peligrosidade para os trens. Entonces, a ver, non queremos tampouco entrar en polémicas. A cuestión está en que xa hai 4 anos antes de estar este equipo de goberno, se nos preguntábamos e nos extrañábamos por que un concello non explota e non trata e non cuida un espacio natural e un espacio tan tan importante para o concello como pode ser a playa de Cesantes e o paseo. Acaban de pasar 4 anos e iso está igual que antes ou incluso peor, porque a verdade é que non se fixo nada. Incluso hai acordos en plenarios e acordos nos consellos parroquiales, informacións que se nos dan nos consellos parroquiales, de que iban a quitar árboles, de que iban a levantar as plaquetas rotas para colocar unhas novas e demais, está acabando a legislatura e isto está igual. O único que se fixo foi poñer unha bandeira azul. É pouco máis. Entonces consideramos de que non se lle está dando o valor que se merece este sitio, non é que non acabamos de comprender por que motivo o Concello de Redondela non trata este espacio natural, este espacio emblemático, como se merece, porque calquer outro concello está explotando o seu litoral costeiro como atractivo turístico, como potencial económico, e en cambio aquí temos esta maravilla dentro da ría, que é o mellor que hai, e está nun estado totalmente lamentable. Falamos, transmitimos ao concello de vertidos fecais no paseo e incluso no parque infantil. A resposta que se nos deu foi que non teñen pruebas, que cando suceda, que temos que chamar ao concello, a hora que sea, que temos que chamar ao concelleiro, ao concello ou a quen sea, para que veña in situ a verificar efectivamente que hai vertidos fecais na playa. Nós consideramos que isto é unha tomadura de pelo, é que consideramos que é unha tomadura de pelo, porque probas hai, fotos hai, vídeos hai, é dicir, é como estas moitísimas informacións que se están transmitindo, camiños que non se pode pasar, puntos de luz que están estropeados, pequenas cousas que se está informando o concello, é que se nos ignora. Ao final, a conclusión que sacamos, xa o sabíamos, pero a conclusión a que chegamos é de que, como somos unha asociación de veciños que somos apolíticos, que non, que dá igual que non este gobernando, non só que temos que reclamar a que nos representa, que cumpla con a súa labor e a súa función, como somos apolíticos, pois se nos está atacando, criticando, desprestixando, non otorgando os méritos que dos noso traballo, pois precisamente por iso mesmo, pois porque non somos afins a un partido político. E iso pois nos parece, a verdade, lamentable. Lamentable. Xa non só por parte dos gobernantes, incluso por parte de algúns veciños que están, se levan este ano que estou eu ao frente da asociación, levan todo este ano atacando, criticando por internet, insultando, facendo o imposible porque non somos afins ao seu partido político. Pois non, señores, cada un ten a súa ideoloxía política, pero unha asociación de veciños ten que ser apolítica. E a función da asociación de veciños é exixirlle a quen está gobernando que para iso están aí, para iso foron votados e foron designados polos veciños a que cumplan co seu traballo. E a ver, non estamos pedindo que fagan aquí grandes obras, se está pedindo pequenos detalles para mellorar a vida dos veciños. E parece ser que iso, pois, que non importa.
Pois, Fernando...
Iso non vende votos. Perdón por a miña... A verdade é que estou bastante indignado, xa a última vez que falei con vos, a última entrevista que me fixestes, eu xa estaba bastante baixo de moral, e a verdade é que estou moi decepcionado e moi moi defraudado pois co trato recibido, porque estamos traballando polos veciños, estamos traballando para mellorar a vida dos veciños, e está transmitindo moitísima información ao concello, cousa que nos que ignoran, que non fan caso ou que non queren otorgarnos o mérito, non sei.
Fernando, nos quedámonos con esas demandas, que é o fundamental. Esperemos que sí, se lles vaya dando resposta. Estaremos pendentes tamén da Asociación de Veciños e intentaremos tamén coñecer calquera novidade que se produza. Fernando González, moitísimas grazas por atendernos.
Se pediría que me permitiras transmitir esta información, pues, sobre todo para os nosos socios. Uh-huh. Sabemos de que están esperando a que convoquemos unha asamblea e convoquemos novas eleccións, pois foi un ano moi complicado este. Entonces quería transmitirle aos nosos socios de que estamos traballando, pois se acabamos agora de vender a lotería, cobramos os recibos. Entonces estamos traballando para preparar esa asamblea. Cal é o problema? De que somos poucos directivos, quedamos poucos, a maioría deles pois tiveron motivos personales para abandonar. Neste momento estamos 4 personas traballando dentro da asociación. Convocar unha asamblea e convocar eleccións é un traballo duro, porque ademais cada un ten a súa vida propia. Entonces somos 800 socios e hai que preparar moitas cousas e demais. Entonces pois quería informarles aos nosos socios de que febreiro, marzo, como moi tarde, pois tendremos esa esperada asamblea, e entonces despois, dependendo do que os socios decidan, se convocamos eleccións ou non, se continuamos nos este ano que nos queda, todo dependerá deles. E bueno, e a vos, pois, darvos as gracias por axudarnos a transmitir esta información e preocuparvos polas demandas dos veciños de Cesantes.
Pois informaremos tamén cando teñades xa data desa asamblea para que todos os veciños saiban desa convocatoria. Moitísimas grazas, un saúdo.
Moitas gracias a vos, bons días.